Javnost pri delu parlamenta že nekaj časa daje, oziroma delu parlamenta že nekaj časa daje zelo nizke ocene. Zadovoljstvo je, tako kaže raziskava zadnja časopisa Delo, zadnji mesec sicer nekoliko večje, ampak to ne pomeni, da je visoka tudi ocena, 2,62 je. Glede na to, da je večkrat videti prazno dvorano državnega zbora, da marsikatera seja na trenutke bolj spominja na komedijo kot na resno razpravo, verjetno ni malo tistih, ki menijo, da bi ta ocena morala biti še nižja. Kako bi to komentirali, gospod Kek?
Po moje sta dva razloga za takšno oceno. Eden je splošno stanje tako v svetu kot v Sloveniji, drugo je pa dejstvo, da si politiki le stežka namenimo dobro besedo drug drugemu, ampak prevečkrat gradimo svoje stališče predvsem na tem, kako grdo govorimo o, rečemo temu, nasprotnem taboru. Takšna stališča povzemajo tudi mediji, da je stvar še bolj zanimiva, mogoče kdaj tudi kaj dodajo in potem si javnost jasno ne more ustvariti dobrega mnenja o politiki, je pa velikrat slabo mnenje tudi zelo upravičeno.
Parlamentarnim strankam je precej padla podpora, to so pokazali med drugim tudi izidi lokalnih volitev. Kaj so po vašem mnenju vzroki?
Vzrok je situacija, v kateri ljudje ne živijo bolje, kot so pred časom, ampak živijo slabše. Proteste imamo po celem svetu in Slovenija gotovo, da se temu ne more izogniti.
V včerajšnji razpravi mislim, da je bil na tapeti zakon o RTV Slovenija. Poslanec SNS-a Miran Gjerek med drugim dejal, da je zelo pesimističen glede pričakovanj pri upoštevanju strankinih in sploh opozicijskih pripomb in stališč, da pa si je s kolegi kljub vsemu vzel čas in pregledal urejenost pač področja zakona in tako naprej. Sliši se, kot da nekako nima smisla, da poslanci preučijo določen zakon, da oblikujejo dopolnila, sodelujo v razpravi, se so, ne glede na to, ali je njihova pripomba upravičena, mogoče vredna razmisleka, preglasovani, ker pač ne sodijo v določeno politično opcijo. Kaj pa rečete na to, ima opozicija res tako slabe predloge v večini primerov, da jih mora koalicija avtomatsko zavrniti?
Ja, mislim, da je Churchill že enkrat dejal, da demokracija je slab sistem, ampak boljš ga ni. Trenutno je to najboljši sistem. Če spremljate, kako potekajo zadeve, boste lahko opazili, da vedno koalicija išče dovoljšno število glasov, da bo izglasovala tisto, kar si je zadala izglasovati. Ne? In zato bi tudi mogoče zdaj izkoristil priložnost, da bi se poslušalkam Ognjišča in poslušalcem opravičil, ker v sredo s kolegom Bevkom niso mogla prideti na pogovor o trenutni situaciji v Sloveniji, ker sva pač bila v državnem zboru, kjer je potekalo glasovanje. Ne? In smo morali zagotoviti dovoljšno število glasov, da sprejmemo neke ukrepe, za katere je vlada in parlament odgovoren, da jih sprejme. Medtem ko opozicija, zavedajoč se, da bo težko preglasovala koalicijo, lahko tudi kdaj manjka. Ne? Kar pomeni, da se vedno dogaja, da je dejstvo, ne? Da opozicija težko pride s svojimi predlogi čez predloge koalicije, je pa način, da mogoče že prej, preden gre neka stvar v javno obravnavo v državni zbor, tam se gotovo ne bo kaj dosti spremenilo, da se že prej o tem poskušajo s kom kaj pogovoriti, predlagati. Če pogledate državni zbor, tam bo težko kdo spremenil mišljenje na osnovi razprave. Ne? Če ste pozorni, boste videli, če kdaj gledate tretji program, tam malo kdo koga kaj dosti posluša.
Kako bi pokomentirali tezo o poslancu kot glasovalnem stroju? Ne vem, mislim, da je prav poslanec vaše stranke, zdaj le, ko se je obravnavala pokojninska reforma, opozoril na neke predloge, ki so bili predstavljeni kot kompromisi, da so pač ti predlogi zavajajoči v pokojninski reformi, ampak reforma je potem vseeno podprl oziroma je pač šla čez prvo obravnavo. Nasplošno je bilo tako, da so koalicijski in pač koalicijski poslanci tudi opozarjali na pomankanje in socialnega dialoga pri pripravi reforme tudi na preostra prehodna obdobja. pa je prestala to obravnavo. Ste torej poslanci res glasovalni stroji svojih strank?
Ja, vlada si veliko krat želi, da bi poslanci bili glasovalni stroj, ampak v pripravah na sprejetje enega zakona veliko krat potekajo usklajevanja, ne? In takrat so poslanci tisti, ki dajo pripombe na predloge vlade in takrat se usklajujejo zadeve in tudi mnogo krat so upoštevani predlogi poslancev, je pa res za predlogi koalicijskih poslancev.
Opozicijskih pa ne. Mislim, ni takih predlogov oziroma je potem avtomatično ono zavračanje.
Težko bi rekel, da je avtomatično, ne, ampak...
Mislim, da je prav gospod Tanko včeraj omenil, ja, da gre včasih prav za generalno zavračanje.
Ja, po en stran bi lahko tako omenil, po drug stran bi pa lahko rekel, lejte se opozicija, ne, ki pa ni dolžna skrbeti za to vrečo proračunsko, ki je omejena z neko številko, pa venomer vlaga ene predloge, ki so vsak zase zelo dobri, ne, ampak ko pa to sešteješ, bi rabil pa dva proračuna. Ne. In ne bom rekel, da je zdaj situacija, ki je drugačna, kot je bila prej, ne, ko je bila opozicija obratna. Ne. Takrat se je pa obratno to dogajalo.
Mogoče še to vprašanje, kateri so pa tisti nacionalni, pomembni nacionalni projekti, pri katerih pa bi poslanci morali biti enotni in mogoče je v zadnjih dveh letih no, tega mandata mogoče izpostaviti vsaj en tak dosežek, ki je, ne vem, plod skupnega dela opozicije, koalicije.
Zdaj pogledi, kako reši določene stvari, nikoli ne bodo enotni. Je pa res, da se pa vse prevečkrat dela na razlikovanju pogledov, se preveč dela na razlikovanju, kot pa na poenotenju. Ne? Ampak to je pa tudi slabost politike, da želi biti všečna svojim voljivcem, ne? In zato nalaž podarjajo razlike, da to voljivci lepš sprejmejo. Obenem bi pa lahko rekel, da smo že skoraj 150 let nekako razdeljeni na dva pola, kar ni prav. To je najbolj eskaliralo v drugi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in upanje je v novih generacijah politikov, ki prihajajo, ki niso več tako odvisni od teh razprtij, ki so se nabrale med in po vojni.